Xabarların qısa məzmunu ilə tanış olun. Birləşən Ştatların dövlət sekretarı John Kerry Bağdatda İran söhüş tayarlığına qı premier-ministri Nuri Al-Maliki bilən has açıq və köp tarafı için alayan Irak hökumətini düzmək varədə basış etmək üçün gepləşik keçirdi. OASA'nın qarışlı saylov komissiyasının başlığı yurtta yaqinine geçirilen prezidentlik saylovlarını kandidatların birinin peydasına ses verişin neticelerini qalplaştıran növbaridaki ayıplamalar sebeple vedipesinden çekildi. Evropanın bir neçə daşarı işler ministeri Rusya'ya karşı has köp sanksiyaları girizmek bilen hayvat etdi. Olur bu çərəni Rusya-Ukrayna'nın hüdürlerinin parahatçılık planı bilen hizmetdaşlıq etmekte ve yurdun gündoğruna bolp geçen yağdayları koşuluşmağı toğutatmaqda şovsuz olan yağdayını amala aşıracaklıklarını belirlediler. Afganistan'da Taliban hareketi 10. iyunda yurdun kadını velayetine alınıp kaçılan 37 mollim ve 8 studenti adatlığı koyverdi. Qannahar hakimliğinin beriyen malumatına göre kadını velayetine Katiri Tayyipa yaşlıları alınıp kaçılanların boşadılma için Taliban hareketi bilen gepleşikleri geçirenden son olur adatlığı koyverilipdirler. Pakistan'ın paytaxtı İslamabad'ın halkarı aeroportundan polisiya Kanada'da yaşayan tanimal Ruhani'nin taraftarları ile çakmıştı. Bu çakmışı gurungu diyen Ruhani'nin yurtta hükümete karşı revolüsyon divatlanırken çaresini geçirmek için İslamabad'da dolunmanın edil ön yanına bolup geçti. Kayırın suda Al Jazeera korporasiyasının 3 jurnalistini ayrı ayrılıkta 7 yıl türme tutsaklığına hükmetti. Gurungu diyen jurnalistler haberi yoymakta ve qadağan edilen Müslüman doğumluğu hareketi bilen hizmetdaşlık etmekte ayıplanırlar. Efirde gözetim programımız. Iraqdaki sünni cemiyetçiliğin içinde ornaşan öykü kineler neme ve bular hedirki krizise nehil itergi veriyar.
Sünni olgulonçuları demirgazı Irak'ın bir topar yerini ele geçirmek bilen.
Aşabatta migrasiya ve bosunlar meselesi bilen bağlı iki günlük halkara maslahat geçirliyar. Eytem onda nehil meselelere qararlıyar.
Ben eytem Ruz konferansı beynin milali der Eşkabat, Türkmenistan, bir konferansı doruza.
Gepleşimizde şu soruları cevap tapması ile şart. Programımızın ahirine olsa aktual gurun adlı yürüyte gepleşimizde dikkatinizi hödürleriz. Tolkunlarımızdan ayrılma. Sünni qozolonçuları demirgadıq Irakta bir topar yeri ele geçirmek bilen Irak'ın sünni cemiyetçiliğinin içinde çoğun ornaşayan öykü kinelerden peydalanıp yerli ilatın qolluğunu qazanmağa bil bağlayalar. Eysem ol öykü kineler neme ve bular hedirki krizise nehil itergi verdi. Bu soru kardeşim Yoşan Anorvan öz malumatında cevap tapması ile şer.
Sünni qozolonçuları demirgazı Irak'ın bir topar yerini ele geçirmek bilen öğrenlerini yurdun sünni ilatını azad edeceğinin rolünü korkutup onların qolluğuna almağına inandılar. Onların 6. ve 9. yun aralığında Mosul'daki Irak koşununu kovup çıkaranlarından son ilkinci denzadi şehrin türmelerinin kapısını açmak korlu. Bu simvalizm öğren güçlü korlu. Qozolonçular boşadılan tutsakların ehlisinin sayıların yolbaşçılığındaki represif hükümetin pidalardığını, yani şehrin yağınılan sünni köplüğünün ağdalardığını aittiler. Qozolonçular, qarım atım cihatçılar, ıslahçı toporlar, Saddam Hüseyin'in bazı partisinin qaytadan canlanayan qarınlıları, kevr tiri toporları, şunun yali hareketler bilen, yurdun sünni cemiyetçiliğinin içinde çoğun ornaşan öykü kinelerden peydalanmağı hem kolluğu tapmağı finan yerler. Sol öykü kinelerin keviri şu aşağı takılardan varat ve olur şu unki krizisin emele gelmeğine yardım etti. Oların birincisi teröre karşı kanun. Qozolonçuların Mosul türmesindeki tutsakları azad etmeklerinin kuvveti sünnilerin arasında giyin yayran var ananca bağlı. Olar teröre karşı çıkarılan cederli kanun esasında öz cemaatlarının ilgiderlik, hopsuzluk arasalayışına tezvar edilmeğinden nâgile oluyarlar. Teröre karşı kanun 2005. yılda Birleşen Ştatların okupasiyasının ilkinci yıllarında saylanmadık parlament tarafından kabul edildi. Şol vaqt Irak'ta qıraqladılan prezident Saddam Hüseyin'e ağrarlı adamların ve ıslahçı toporların sünnilere dayanayan pitneçiliği mevcap kalıptı. Bu kanun hiç vakit yatırılmadı ve sünnüler onun öz cemiyetlerini gölökçülükte saklamak için ulanlayanlığına idiyarlar. 2013 yılın yanvarında münlörçe sünni Bağdat'ın köçelerinde ve beylaki yerlerde yürüyüş geçirip, her yılda yüzlap bir günü adamın şu kanun esasında yıllap sud edilmeden türmeden saklanayanlığına protest verilirdi. Nevileliğin yine bir çeşmesi olsa bağsızlaştırmak olup duruyor. Bağsızlaştırmak yani Saddam Hüseyin'in bağız partisinden sahiplenmek sünnülerin nevili olayan yeni bir kanunun ne resmi adı. Bu kanunun resmi adı adalet ve cevapkarçılık kanunu olup onların özlerini bir kanun nişana almak için ulanılayanlığına ediyorlar. Karakladılan bağız partisinin ulak dağlarının cevapkarçılıklı hükümet vazifelerine belirlenmenin qadağan edilmeği Birleşen Ştaatların 2003 yılı arağı qosun salın vaqtından uzalyar ve bu qadağanlık arağın konstitusiyasına kem giyirdirli. Bu kanunu 2008 yılı düzeldüş giyirdirli ve hedir qarasız yokori milli komisiya bağsızlaştırma devam ettirmeğe ıhtiyar veriliyar. Yönü bu kanun öz işinden qarakladılan adamlara şikayet etmek hukukunu hem kepillendiriyar. Sünnüler bu kanunun umuman sünnüleri hükümet işlerinden çetleştirmekte ulanılayanlığına idiyarlar. Irak hükümeti bu aydilayanlar ile alalaşmayar. Bağsızlaştırma prosesi, yani hükümetin cemiyetçilik vazifelerine sayıların dini partilerinin adamlarını belleyenlik varadak şikayetler ile bir hatarda 2013 yıllaki sünnü protestlerinin yeni bir tutarı olupdu. Sünni siyasatçılarının tutsak edilmek hem neaililiklerin bir çeşmesi olup duruyor. Sünniler öz cemaatlarının vekillerinin Premier Minister Nuri Al-Maliki'nin sayıların ağırlığındaki hükümet tarafından siyasi aydın çetleştirilenini öne sürüyorlar. Olar 2011 yılın dekabrında Birleşen Ştaatların en son keskerler Irak'tan çıkanından bir gün son Maliki Sünni Vice Premier Tariq Al-Hashemi'ni terrora karşı kanun esasında tutsak edecek olanına hem gazaba minüptüler. Protestlerin basılıp yatırılmağı hem nevililiğin bir çeşmesi olup duruyor. Sünnülerin Maliki'nin hükümetine olan Qahar Qadavi 2013 yılda sünnülerin yaşayan esas şehirlerinin köpüsünde protest lagerlerinin kurulma ulen doğamlı protestlere özüp geçti. İlki hükümette korrupsiya ve koşkunsuz hizmetlere gönüktürülen protestler başta sayıların yaşayan yerlerinin hem kevirine kolluğu taptı. Emma hükümetin 2013 yılın aprelinde Demirgazık'taki Kirkuk vilayetinin Al-Havizah protest lagerine geçiren reydi protest hareketini sünni cengçiler ile hopsuzluk güçlerinin arasındaki haklaşık meydanına vurdu. Protestçiler Irak eskerini öldürmekte guman edilen adamı hükümete tavsırmaktan yüze uğranlarından son geçirilen reydde 38 adam öldürüldü. 2013 yılın dekabrında hopsuzluk güçleri Günvatar'daki Anbar vilayetinin Ramadi şehrinin olayındaki protest lagerine reyt geçirenlik hem kanlı çakmışıklar oldu. Bu sevgoşta adından 14 adam öldürüldü ve sonu bilen sünni kovgolongçuları Ramadi'nin kâr völoklarını ve tutuş farlı uzağını ele geçirdiler.
Kardeşim Yavşan Anna Uruan'ın tayarlanma olumatını dinlediniz. Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem iderler bilirsiniz. Salığımız Azatlık Radyosu. Aşavatta migrasiya ve bosunlar meselesi bilen bağlı 23-24 iyun aralığında 2 günlük halkarı maslahat geçirilir. Azatlık Radyosu bu maslahatta gürünü edilecek meseleler varı da Birleşen Milletler Uramasının Bosunlar Oyuncu İdarasının Kaullakı Vekilhanasının sözcüsü Cenab Nadir Perhat ile söhbetteş oldu. Hazır şol söhbetteşliğimi de geçeceğiz. Birleşen Milletler Uramasının Bosunların İşleri Oyuncu İdarasının Kaullakı Vekilhanasının sözcüsü Cenab Nadir Perhat. Belli olşayalı şun aşavatta migrasiya ve bosunlar meselesi oyuncu 2 günlük halkarı maslahat öde işine başlayar. Şu arada gurun verseniz onunla haysi mesele oz olyar.
Ben isim Ruz konferansı beynin milalider Eşkabat, Türkmenistan. İyi konferansı duruza.
Huwa şugun Türkmenistan'ın faytaqti Aşgabatda migrasiya bilen bağlı 2 günlük halkara maslahat öz işine başladı. Onga Afganistan'ın bosunların işleri boyunca ministeri Cemahir Enveri hem katnaşyar. Maslahatta umuman bosunluk meselesi barada gurun edilyar. Hem kimligi bolmadık adamları rayatlığa kabul etmek baradaki mesele kozgalyar. Milyonlarca Afganistanlılar ikbali keskitsiz yağdayda dışarı yurtlarda yaşayar. Afganistan'ın bosqullaryň işleri boýunça ministrliginiň Awganystanly bosqullaryň ýagdaýy bilen bagly maslahatda etjek teklipleri bar. Dasary ýurtlarda raýatlyga kabul edilmän ýören Awganystanlylaryň aqwaly barada hem minister gurrunga der.
آنهای فاقد مدرک صحبت میکنند. وزیس پیشنهادات مشخصی در قسمت صحبتهایی کردن.
Türkmenistan'ın prezidenti şu maslahatı gavatlap 800 oğulay daşarı yurtla Türkmenistan'ın rahatlığının berilmeği varada permana gol oydu. Türkmenistan'ın rahatlığı berilecek adamların arasında Awganistanlıların var mı?
خب ببینین این کنفرانس بین المللی است آقای انتونیو گوتارس کمیشنر عالی سازمان ملل
Aşgabatda başlanan maslahat bozgulların kıyınçılığı barada geçirilen halkara konferansiyadır. Konferansiya Birleşen Milletler Kuramasının bozgulları boyunca adaratının komisari hem katnaşyar. Maslahat Türkmenistan'ın prezidentinin yol başçılığında geçirilir. Has doğrusu Türkmenistan'ın prezidentinin bu maslahatın Aşgabatda geçirilmeğine koşan koşundu üren uludur. Maslahat Türkmenistan'ın prezidentinin açışı bilen başlandı. Onun yolbaşçılığında devam eder. Maslahatta edilecek kurumlar barada aydılandı. Umuman onda bozkulların meselesi kozgalyar. Dünya boyunca bozkulların sanının artmanın sebepleri ara alınıp maslahatlaşılyar. Dürlü sebeplere göre halk bozkun olmağa mecbur bolyar. Rayatlık olmazdan öz ülkesinin başka bir yurtta yaşayar. Şu meselenin üstünde hem maslahatta durulup geçilir. Awgan hökümetiniň adresinden Awganystanyň bozgullaryň işleri boýunça ministri käbir teklibi öňe sürer. Misal üçin Awganystanlylaryň goňşy hem regionda ýerleşen ýurtlara kanuny ýollar arkaly baryp gelmegi ýa ol ýerde baryp işlemek üçin mümkinçilik töredilmegi talap eder.
وزیر مهاجرین پیشنهاد مشخص شان ای از رفت آمدها از افغانستان به کشورهای منطقه قانونی صورت بگیره.
Türkmenistan hem mundan bir yıl töwere öň halkara migrasiýa uramasyna agda kabul edildi. Mundan beýlek Türkmenistan bosunlary kabul edip başlar diýen umydyňyz barmy?
Masalan, panohindagi we panohindagon bahsy jidagany ýa-da nisbat be iň konferansy kimruz.
Migrasiýa we bosgunlyk iki aýratyn meseledir. Şugun Aşgabatda açylan maslahatda hem bosgunlyk hem migrasiýa barada aýratyn gurrun edilýär. Konferansiýada esasan bosgunlyk hem migrasiýa baradaky mesele gozgalar. Bosgunlygyň öňüni almak üçin çare görmek barada meseleler ara alınıp maslahatlaşylar. Belki Türkmenistan'da yaşayan Awgan bozgullarının ýagdaýy barada hem minister Türkmen resmileri bilen gepleşip geçirer. Türkmenistan käbir Awgan bozgullaryna başpana berdi. Olara kömek edýär. Türkmenistan diňe onuň bilen hem çäklenmän Awgan halkyna da insanperwer ýardam edýär.
Dowlat Türkmenistan hem bir husus Awganha kömekäý sahawatmandana daşdy.
Birleşen Milletler Uramasının Bosunlar Oyuncu İdarasının Kaulak Vekilhanasının sözçüsü Cenab Nadir Perhat bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde şu bölümini ýatlaýyp geçesimeler. Biz azathabar.com web sahypamyzda Aşgabat Mariýolynyň ugrunda KK'nyň gol oýununa ýerleşen Abuwertiýa diýerli barada video ýazgy ýerleşdirdik. Onu tomoşa etmek isleseňiz, size hem web sahypamyzda araşas. Azathabar.com web sahypamyzda türkmensanyň garawum.info arkaly girip bolar.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derweze.net arkaly girip bilersiňiz.
Gözetim gepleşimizi aktual gurun atly ýörite gepleşimiz bilen dowam etdirýäs. Onu Pragadaky studiýadan kärdeşim Gözel Alparýar tolkunlarymyzdan aýrylma.
Eferde aktual gurun atly gepleşigimiz. Avtoritar döwletler öz ýurdunda media we grajdan jemgyýetçiligine garşy ulanýan siýasatyny başga ýurtlara hem eksport edýärler. Şeýdip demokratiýany gorky astynda saklamak maksadyna erýärler. Bu ýagdaýa içgin syn etmegiň wagty geldi diýip demokratiýa ugrundaky Milli fondyň demokratik barlyklar boýunça halkara forumynyň ýerine ýetirji müdiri Christopher Walker aýdýar. Aktual gurrun atly gepleşigimiziň şuňky sanynda Christopher Walker bilen geçirilen söhbetdeşligi geçdirýäris. Ve avtoryň demokratiýany bökleýän doktrina diýip atlandyran fikirleri bilen tanış ediyoruz. Siz The Washington Post gazetinde eşkar edin nokta nazarınızda ençim avtoritar yurdun yaş demokratik yurtları ya da demokratik bolmak isteyen yurtları bu ösüşten saklama için öz daşarı siyasetini ulanyanlığına ettiniz. Siz demokratiyanı bükteyen doktrina deyip adlandıran bu pikirinize Ortiyedin Kırım'ı anneksiye etmeğini misal edip aldınız ve Ortiyedin Gonşu Ukrayna'da hakimet başına öz avtoritar sistemasına hop salıp bilecek başarcın hükümetin gelmeğinin öngün almak isleyenligini bellediniz. Siz bu ordun öz qarayışlaryňyzy jikme-jik düşündüräýsiňiz.
Well, I think one of the features of the authoritarian's approach including Russia.
Meniň pikirimçe awtoritar görnüşleriň sultanda ortiýetin aýratynyklarynyň biri olaryň öz içinde ulanýan standartlaryny serhetleriniň dasında hem ulanmaklarydyr. Bu ýurtlaryň ählesinde grazdan jemgyýetçiligi garaşsyz metbuat we siýasy partiler üçin mümkinçilikler ören çäkli bolýar we olar hutsy ugry özleriniň dasar siýasatynda hem ulanýarlar. Ortiýetin mysalynda aýtsak Krimiň anneksiýasy Krimiň mediasynyň häzir edil ortiýetin standartlaryny dol geçendigini görkezdi. Gitgatsa aydylandı, ortiyetin repressiv düzgünleri hädirki wagtda Krimiň mediasında, siýasatynda we grazdan jemgyýetçiliginde doly ornaşdyryldy. Selede Ukrainanyň gündogarynda häzir dowam edýän we ortiyetin provokasiýasy hukumynda garalýan ýagdaýlar ýurdy ören durnuksuzlaşdyrýar. Bu ugurdan Ukrainalaryň köpüsi korrupsiýanyň adalmagyny we hukumatyň has sowap kärçilikli bolmagyny isleýän hem bolsa, Ortiýet tarapyndan bidüzünçülükleri meçhub berilýän ýurdun ören möhüm bölüginde krizis dowam edýärka bu maksatlara ýetmek ören kyn.
Crisis being provoked in a very significant part of the country by Russia.
Siz öz çıkışınızda Ukrayna'nın regionda Ortiyedin repressiv daşarı siyasi çeyrelerinin nişanasına alınan yeketek yurt değerliğine ettiniz ve Gürcistan'ı hem Moldova'nın misal hükmünde ağzadınız. Ortiyed regionda demokratik kımmatlıkları eriyen yurtlar bavatında nehili hareket ediyer.
Well, here too, what we've seen in countries that have attempted to pursue
reformalar geçirmäsinin sen yurtlarda görsümiz ýaly Ortiyet ören ınamsyz partnerdir. Biz muny Ortiyet Gürjistanyň goşun talanda da Gürjistana we regionyň beýlik yurtlaryna garşy dürli ykdysady sanksiýalary we böwetleri ulananda da gördük. Bu usul soňky 20 ýylyň dowamında Baltika döwletleri wagtynda da ol ýa beýlik ugurlardan ulanyldy. Seýlelikde bu yurtlaryň hökümetleriniň öz-özüni dolandyrysyny jogapkärçilik we demokratik taýdan gowulandyrmak ukyýyny çäklendirmäge dürli finansyklaryň edilendigini görmek mümkin.
Local governance in a direction of greater accountability and democracy.
Aktual gurrun. Eferde aktual gurrun atly gepleşigimiz. Onuň şuňky sanda Birleşen Ştatlarda yerleşen demokrati urundaky milli fondun demokratik parlaklar boýunça halkara forumunyň yerine ýetirji müdiri Christopher Walker bilen söhbetdeşlik eşdirýäris. Gelin Ortiýetden başga ýurtlaryň siz Irany, Hitay we Saudi Arabistanyny hem agzadyňyz demokratiýanyň ýaýwanlanmagynyň öňüni almak üçin ulanýan usullaryna syn edeliň. Siz bökdemek usullarynyň üç ugruny, ýagny halkary institutlary, awtoritar döwletlere hop töredip biljek ýaş demokratiýalary we demokratik ösüşe isleýän ýa-da üstünlükli ýurtlary bökdemek we awtoritar ideýalary eksport etmek ýaly ugurlary keskitlediňiz. Bu rejimler ideýalaryň wajyp tygyny gowup bilýärler we öz döwlet mediasyny şeýlede barha ýaýwanlanýan sosial mediany ýurdun içinde we daşynda öz pikirlerini ornaşdyrmak üçin ulanýarlar diýdiňiz. Bu tagallalar siziň pikiriňize görä näme derejede netijeli?
If you look at the level of regional or international institutions.
Eger regional ýa halkara gurumlaryna syn etseňiz, siz ýanky agzan döwletleriňiziň, ýagny Hitaýyň, Ortiýetiň, Sowud Arabistanynyň, Iranyň we Latin Amerikasynyň Venezuela ýaly döwletleriniň hökümetleriniň hakyky maksadynyň, sowuk uruş tamamlanandan soňky itaaty maksadynyň demokratik standartlary öňe süren gurumlaryň ähmiýetini peseltmekden we olara päsgil bermekden ibaratdygyny görüp bilersiňiz. Ýewropa babatynda aýdylan da bu Evropa Kengesi ve Evropa Kengesinin Parlament Assambleya ideal kurumları seyledi Evropada hoptadık ve hizmettaşlık kurumasını öz içine alıp biler. Sol bir vaqtın özünde de menin pikrimçe bu yağdayı maqtut etaati mesele rejimlerin ağzalan gengislikleride avtoritar kadrları ornastırmağa gönüktürülen alternatif kurumları dürütmek bilen bağlıdır. Biz Şanghay hizmettaşlık kurumasının özgörüsünü sine ediyarız ve Evrazya Gümrük Bileliseginin üsyandığını görüyarız. Bu kurumaların eğer de oların ağzalayan rejimler tarafından dürüdülendiğini unutmasın, onda oların gözüğünde tutulan maqsatları doğru qabat gelendiğini aydıp bolmayar. Emma velin sol bir vaqtın özünde de oların ıkrar edilen demokratik normalara qarşı çıkan kadrları ornıştırmak uğrunda tağalla edendiğini bellep bolyar. Bu orta demokratik talapları ketitlemek boyunca edilen işleri hazırkı vaqtta süpke bildirmegine sebep oldu ve tutustuğunu alanında demokrat üçin belli bir derecede problemler dörüttü.
This is a problem for all of the democracies, especially those that are within the jurisdiction of these institutions.
Bu rejimler ideyaların vaciptigini qow bilýärler we öz döwlet mediasyny şeýlede barha ýaýbanlanýan sosial mediany ýurdun içinde we daşynda öz pikirlerini ornaşdyrmak üçin ulanýarlar diýdiňiz. Bu tagallalar siziň pikiriňize görä näme derejede netijeli?
Well, this is certainly one of the spheres in which these regimes are investing an enormous amount of resources.
Elbette bu tağallalar sol rejimlerin çaktanası köp seristileri sarp edýän ugurlarynyň biridir. Netijede eger biz döwlet mediasynyň içerki ýagdaýyna sinetsek, ýurtdaryň ählesinde döwlet habar seristileri bar we olar yerli jemgyýetlerde uly rol oýnaýarlar. Munun gyzykly tarapy ýurdun terhetlerinin çağında aýlanýan pikirlere gözegçilik edýän bu rejimler agdalan ideýalaryň terhetleriniň dasında ýaýbanlanmagyna hem teng derejede gatnaşýarlar. Emma bu köprens düýpden liberal bolmadyk täýärler arkaly amala aşyrylýar. Şeýlelikde eger biz ortet barada aýtsak, Russia Today, Suun Kugun, televizion kanaly we munun bilen bagly beýlik gurumlarynyň we media teristleriniň ortet döwlet tarapyndan ýürüdilen ideýalar da sary urtorda wagt etmek üçin dörödelendigini görýäris. Bu urdan soňky ýyllarda hakykatdan hem ägirt uly tagallalar edildi. Olar muňa günüden günü çemelestiler. Bu tagallalary uly meçberde aktivistler tarp edildi. Elbetde bu urtetin öz serhetleriniň dasyndaky auditoriýa täsir etirmek boýunça edýän tagallalarydyr. Bu diňe bir ingliz tilli ýurtlarda alda ýeti diskusiýa edilen pikir bäsdeşligi ugrunda üns berilýän beýlik regionlara da degisli. Ortetin ilgiderli görünüşte alparan arab ve ispan dillerindeki proyektleri var. Kıtay'ın SSTV, medya kampanyası dürlü regionları niyetlenen dürlü proyektleri amala asırıyar. SSTV Sub-Sahara Afrika'da öz proyektlerinin tutuş kontinente yaybanlandırmak boyunca hakik tağallaları amala asırıyar. Bu demokratik kımmatlıkları yayratmağa gönüktürülen beylik kavar teristelerinin çayaklendirilen ve adaldilen vakti bolp geçiyar. Bu yağda ingan represif ve liberal olmadık yurtların hükümetlerinin öz medyası arkalı, islendik meseleleri nezip yo yandığı vardak torukları ortağa çıkarıyar.
That themselves are deeply repressive and illiberal at home.
Aktual gurrun. Eferde aktual gurrun atly gepleşigimiz. Onuň şuňky sanda döwe birleşen ştatlarda yerleşen demokratiýa urundaky milli fondun demokratik parlaklar boýunça halkara forumunyň yerine ýetirji müdiri Christopher Walker bilen söhbetdeşlik eşdirýäris. Christopher, biziň häzir gurrunyny diýen meselemize degişli näkili çykylgalary tapyp bolar. Demokratik ýurtlar ortadan Eýranyň we beýleki ýurtlaryň repressiýew hereketlerine garşy näkili reaksiýa görkezip bilerler.
It's been a very challenging period in some ways because the democracies have been facing their own
Käbir ugurlardan seredilende biz häzir ören agyr döwri bastyny geçirýäris. Sebäbi demokratiýalaryň özlerinde agyr problemlary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Emma bu ýagdaý demokratik ýurtlary öz gymmatlyklary we talaplary barada açyk gurun etmekden saklamaly däl. Men demokratiýalaryň öz kemçiliklerini boýun almaklary näde ogry hereket diýip pikir etmeýärin. demokratik sistemalarda hem kimçilikleri var. Emma belli melzat demokratiyanın sesi son kıyılarda qovsadı. Bu orta en berkisi demokratiya yurtlarının bütün dünyada adam hukukları boyunca standartların berca edilmeginin zerurdığı var adı has ınımlı ve asasan seslenmeklerine talabın bardığını anlayar.
In the media marketplace beyond their borders, and this is something that should be looked at much more carefully.
Şunun bilen aktual gurrun atlı gepleşigimizin nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Şun gepleşigimizde Düwe Birleşen Ştatlarda yerleşen Demokratiya Urundaky Milli Fondun Demokratik Barlyklar boýunça halkara forumunyň yerine ýetirji müderi Christopher Walker bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathavar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmagy doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathavar.mobi.
Adatlık radyosunun gepleşiklerini mobil telefonlarınızda hem dinlen.
Hormatly dinleyiciler, Adatlık radyosunun maglumatlarını kontakti sosyal ulgamında hem izlerlap bilersiniz.
Olerde yurdun içinde ve halkara arenasında olup geçen vakaları bilermenlerin fikir arayışlarını okap izlerlap bilersiniz.
Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Biziň kontakty sosial ulumyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz.
Gaýtylaýarys. Azat radiosynyň kontakty sosial ulumyndaky sahypasyny gözlegi bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Gadyrly dinlejiler, habarlar günnäligi we gözetim programmalarymyzdan düzülen bir saatlyk gepleşigimizi dinlediňiz. Onu Pragadaky studiýadan men Sahra Gulamna alyp berdim. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.
Saklansana, rehim ele gitmesene sen menin, yar menin. Bar pırsız sen dinletsene Ödemedim mi sen anamayım ben Akvalım oyunu şeyledir belki de Gerek vaktimi sana anam sana Al yarda gidiyor koymam beni sana Al sana süyenimi barladı gülümdü büryenimi Sen otbur dünyam aydınlar hemrah yanımda barkak yarım mağa Şayan tüyüme yalan her vur setirlerim